Vēršoties plašumā migrācijas krīzei un Eiropā nokļūstot ar vien lielākam skaitam patvērumu meklētāju, Eiropas Savienība Turcijā redz to sabiedroto, kurš varētu sniegt vislielāko ieguldījumu mazinot bēgļu plūsmu uz Eiropu. Pirms Eiropas Savienības līderu, dalību valstu vadītāju un Turcijas pārstāvju tikšanās kļuva zināms, ka Eiropas Savienība piedāvās Turcijai 3 miljārdu eiro lielu palīdzības finansējumu, kas ļautu daudz veiksmīgāk apmierināt varā nekā 2,2 miljonu Turcijā ieceļojušo Sīrijas bēgļu prasības. Apmaiņā pret to Turcija no Eiropas Savienības cer vēl vienas sarunu nodaļas atvēršanu ceļā uz iespējamo iestāšanos Eiropas Savienībā. Tas būtu vismaz neliels solis iestāšanās sarunu pātrināšanā, jo līdz šim Turcija no 35 nepieciešajām sarunu sadaļām ir noslēgusi tikai vienu. Tagad vienošanās ar Eiropas Savienību nozīmētu sarunu atvēršanu arī sadaļā par ekonomiku un monetāro politiku. Tāpat izskanējas piedāvājums atvieglot ieceļošanas noteikumus Turcijas pilsoņiem, kas bez vīzes Eiropas Savienībā varētu uzturēties līdz 3 mēnešiem. Kā pirms došanās uz sarunām Briselē paziņojis Turcijas premjerministrs Ahmets Davutoglu, visticamāk, ka finansiālā palīdzība tiks piešķirta tikai apmaiņā pret stingrām prasībām no Briseles puses. Taču jebkurā gadījumā Davutoglu aicinājis izmantot pašreizējo situāciju, jo šis ir pirmais Eiropas Savienības un Turcijas samits 11 gadu laikā. Turcijas premjers arī uzsvērs, ka Turcijai nevajadzētu vienai pašai uzņemties migrācijas problēmu risināšanu, un tam jau ir izstrādāts kopīgs rīcības plāns. Arī Eiropas padomes priekšsēdētājs Donalds Tusks atzīst, ka pēdējā laikā Turcija ir kļuvusi par daudz nozīmīgāku partneri arī ģeopolitiskajā ziņā. Taču bēgļu krīzes risināšana pilnīgi noteikti nav tikai Turcijas uzdevums.
Let us not be naive, though. The Turkey is not the only...
Nebūsim naivi. Turcija nav vienīgā atslēga migrācijas krīzes atrisināšanai. Pats svarīgākais ir mūsu pienākums un atbildība aizsargāt mūsu ārējās robežas. Mēs nevaram šos pienākumus uzvelt nevienai trešajai valstī. Es to esmu teicis jau iepriekš un atkārtošu vēlreiz. Bez mūsu ārējo robežu kontroles Šengenes zona kļūs par vēsturi.
Schengen will become history.
Kā aģentūrai France Press norāda Eiropas Savienības amatpersonas, visticamāk sarunas ar Turciju tomēr būs visai sarežģītas. Tieši tāpēc, jo projām nesot arī skaidrs, kad Turcija solīto finansējumu varētu saņemt. Uzsākot pastiprināt darbu ar patvērumu meklētājiem vai arī pēc konkrētu izvirzīto mērķu sasniegšanas. Samita laikā arī plānot spriest par to, cik ilgā termiņā vēlamie rezultāti ir jāsasniedz. Vēl viens strīdīgs jautājums saistīts ar pašu finansējumu. Proti, dalību valstu vidū joprojām pastāv domstarpības par to, cik daudz naudas nāks no Eiropas Savienības kopējā budžeta un cik liels būtu atsevišķo dalību valstu ieguldījums. Savukārt pret iestāšanās sarunu minēšanu tikšanās noslēguma dokumentā visticamāk iebildīs Kipra, kurai ar Turciju joprojām ir ļoti saspīlētas attiecības. Kā zināms, Eiropas Savienība neatzīst sadalītās salas ziemeļos pašpasludināto Ziemeļ-Kipras Turku republiku. Sarunas var sarežģīt arī Eiropas Savienības visai preturnīgi vērtētā attieksme pret Turcijas prezidentu Recep Tayyip Erdoganu, kurš tiek apsūdzēts par autokrātisko valdīšanas stilu, cilvēktiesību pārkāpumiem, kā arī par nesen izskanējušajām ziņām par Turcijas valdības iespējamo saistību ar grupēm islām valsts kaujiniekiem Sīrijā. Nenoliedzami, zinām ietekmi uz sarunu gaitu atstāja arī pēdējā laika attiecību pasliktināšanās starp Turciju un Krieviju. Taču, kā norādījis Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers, šis jautājums nav šīs dienas tikšanās uzmanības centrā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.